Ahoj.
Ja som Sevi.
A ja som Janka.
Sme dve Slovenky, ktoré žijú v Tokiu.
A toto sú
Tokijské povedačky.
Tak dobre. Kým začneme, asi by sme sa mali predstaviť. Mm-hmm. Tak začni.
No, tak ako som vravila, volám sa Sevi. Niektorí ľudia ma možno poznajú z môjho blogu O krajine veľkých topánok, ktorý už píšem asi 6 rokov. A neviem, čo by som povedala. Vyštudovala som výtvarnú výchovu v Brne a potom som sa vlastne rozhodla ísť žiť do Japonska. Počkaj, to už som nejako skočila. Preskočila som všetko. No, učila som sa vlastne po japonsky, ako v podstate ako samouk. Som veľký fanúšik japonskej hudby, japonských seriálov. No, a tak som teda tu už asi nejakým 5. rokom. Žijem si tu tak šťastne a spokojne.
Teda možno.
A čo ty?
Tak ja som Janka. Vyrásla som v malej dedinke na Liptove.
Tak to začneme takto, hej.
Neviem odkiaľ, ale od začiatku. Vyštudovala som japanistiku najskôr v Brne, potom v Olomouci a potom som sa rozhodla, že by som v Japonsku chcela skúsiť žiť dlhodobo. Najskôr som chvíľu pobývala v Kyote a teraz pracujem a žijem v Tokiu. Tak. Takže prvá epizóda nášho podcastu. Veľmi dlho sme rozmýšľali o tom, ako začať a tí, ktorí si prečítali názov, vedia, na čo sme prišli. Japonsko milované, Japonsko nenávidené. Keď sa povie Japonsko, veľa ľudí si predstaví vyspelú krajinu so skvelým jedlom, možno anime alebo niečo v tom štýle. A Japonsko je naozaj úžasná krajina. Aj keď tu žijem už niekoľko rokov, tak nikdy, mám pocit, že ma nikdy neomrzí. A je tu naozaj kopec vecí ešte lepších, ako by ste si možno predstavovali. Na druhú stranu nie je tu všetko také ideálne, ako sa môže zdať. A preto by sme možno teraz zo začiatku chceli povedať niečo o tom, čo máme na Japonsku najradšej a o tom, čo možno není úplne najskvelejšie.
Mne sa strašne páčilo, keď sme sa včera o tom rozprávali. Nevedeli sme prísť na nič pozitívne. A tak som ti vlastne dala otázku, že Janka, čo ťa tu vlastne na tom Japonsku drží? No a čo to bolo? Čo ťa prvé napadlo?
Áno. No, musela som sa nad tým úprimne dosť zamyslieť. A bolo veľmi ťažké to zhrnúť do niečoho konkrétneho, lebo je tu veľa malých vecí. Ale čo sú tie hlavné držiaky? Tá prvá vec pre mňa bolo, že Japonsko je taká krajina možností. Veľmi ťažko sa opisuje, čo tým konkrétne myslím, keď poviem krajina možností, ale taký dobrý príklad je, čo sa týka práce. Ja som vyštudovala japanistiku doma a Sima, ty si vyštudovala
výtvarnú výchovu.
A mám pocit, že na Slovensku, a teraz nie som si istá, či to tak je, tak ma upravte, ak nie, že by sme museli si nájsť prácu, alebo s najväčšou pravdepodobnosťou by sme si hľadali prácu v našich oboroch, ako sa hovorí.
A hlavne my sme teda tak, musím povedať, že vyštudovali asi tak troška nepraktické odbory, alebo niečo, v čom sa troška ťažšie zamestnáva, lebo japanistika je tak špecifická, že buď nejaké preklady, alebo proste byť v nejakej firme a prekladaš tam. A zase ja, čo by som ja s mojou výtvarnou výchovou vôbec mohla robiť?
Asi by si bola učiteľka výtvarnej výchovy.
No práve, že nie, pretože mám iba bakalára, takže musela by som ísť aspoň na magistra, aby som vôbec mohla učiť. Takže, no. Čo by sme s tým mohli na Slovensku robiť? Asi úplne nič, ale
neviem,
ale v tom Japonsku?
Práve, tak si ma, čo robíš teraz?
Tak to je veľmi dobrá otázka. Troška ťažšie sa to opisuje, ale robím v takej jednej firme, ktorá sa zaoberá tvorbou eventov, výstav a aj vlastne merchandiseu pre rôzne akoby anime, filmy alebo aj rôzne charaktery japonské. Neviem, môžete si napríklad predstaviť Hello Kitty alebo niečo takéto. A robím tam v podstate úplne cez manažovanie projektu, cez komunikáciu s klientmi, komunikáciu s našimi partnermi. Proste toľko rôznych zaujímavých a vecí, s ktorými som sa vlastne nikdy doteraz nesredla napríklad. Nie je to na vysokej škole. A takže je to naozaj veľmi zaujímavé, že aj s mojou výtvarkou teraz v podstate robím úplne normálnu, užitočnú prácu. Čo ty, Janka?
Ja pracujem, asi najlepšie sa to dá opísať ako personálna agentúra. Je to japonská firma, ktorá má svoju vlastnú webovú stránku a ktorá sa špecializuje na ako sa to tu nahovorí, tomu globálne ľudské zdroje. Čiže buď na nejaponcov, ktorí pracujú v Japonsku, alebo na Japoncov, ktorí by chceli pracovať v medzinárodných firmách alebo vedia jazyky. A snažím sa vlastne spojiť tie firmy, ktoré hľadajú skvelých ľudí a skvelých ľudí, ktorí hľadajú skvelé firmy a nejako, že byť to prepojenie medzi nimi. Takže tiež je to niečo, na čo, čo som nevyštudovala, na čo nie som špecializovaná, ale môžem to tu normálne robiť a učím sa viac menej za pochodu, sa dá povedať.
Áno, áno, presne tak. A to je vlastne celkom ten rozdiel v tom, že ako to tu funguje, že vlastne mám pocit, že na tom Slovensku teda ide hlavne o tie skúsenosti, ktoré človek nabral teraz aj počas toho štúdia, či už nejaké stáže, alebo proste niekde už nejaké roky pracoval a potom vlastne ide do niečoho viac špecifickejšieho. Ale vlastne v tom Japonsku to funguje skôr tak, že záleží na tom, že akú významnú univerzitu človek vyštudoval a o to ľahšie potom sa vie dostať už do nejakých, neviem, treba významných korporátov, ale vôbec vlastne nezáleží na tom, že čo študoval. A nikto sa na to ani v podstate nepozerá, ale skôr sa viac pozerá na to, že aký je to človek, že či sa im hodí do tej akoby firemnej kultúry. A vlastne, takže ľudia úplne z hociakých odborov môžu ísť do úplne niečoho iného. A to sa mi vlastne, mne ako osobne celkom páči. A ako z pohľadu človeka, ktorý vyštudoval výtvarku. No.
Aj mne sa to veľmi páči. A hlavne to, že sa nemusíš rozhodnúť, čo budeš robiť, keď máš 18-19, skončíš strednú, vyberáš si obor na výške a ten obor, ktorý vyštuduješ, tak v tom sa musíš zamestnať. Keďže mi príde, že skončíš vysokú školu v Japonsku alebo v zahraničí a prídeš do Japonska, tak sa môžeš zamestnať naozaj v hociakom obore, ktorý sa ti páči a potom sa naučí tie skilly a všetko.
Áno, už ako tam vlastne. Tam ťa to vlastne naučia všetko.
Presne, v tej firme.
No, ale tam vzniká potom jeden taký problém. Mám pocit, že človek potom vlastne troška špára do rôznych, aj už do rôznych zručností, že ja neviem, robí aj management, robí v sales, robí tam zase niečo iné. A mám pocit, a hlavne tu sa to aj rotujú vlastne tie pozície, a mám potom pocit, že sa tí ľudia nie sú špecializovaní vlastne. A je to také z každého rožka troška. A ja sa momentálne tiež tak cítim, že mám pocit, že viem toho veľa, ale nič nie poriadne. A zase na Slovensku mám pocit, že to je tak naopak vlastne, že človek ide priamo do jedného odboru a v ňom sa nejako viacej vycibruje a potom vlastne aj keď mení prácu, tak využíva tú vlastne zručnosť, lebo ide zase väčšinou asi do rovnakého odboru. Ako to ty pociťuješ toto?
Presne takisto, že nikto není úplný expert v tom, čo robí a keď je, tak je to pre neho úplne výhoda, pretože nikdy nebude mať problém s tým nájsť si prácu.
Áno,
keďže je
všade
už
sú áno. Len taký.
Takže je to otázne, že či je to dobré, či zlé. To, že tie možnosti sú tam pre nás osobne, je to veľká výhoda a je to to, čo nás tu drží. Jedna vec teda. Alebo prečo sme sa tu rozhodli žiť a pracovať, pretože máme možnosti pracovať v rôznych odvetiach a rôznych oboroch, ktoré by sme možno doma nemohli. Alebo mohli. Ťažko povedať.
Ale ako keď si to tak predstavujem, tak neviem, čo by som na Slovensku robila. Že pre vás učila japončinu, hej? Ale zase to je niečo, čo som sa nenaučila tu, akoby. Takže hej, ale zase nie je vlastne iba o tú prácu, že čo sa týka tej krajiny možností, ale napríklad ja to dosť veľa pociťujem na tom, že sa tu tak človek vie kultúrne vyžiť, aj vlastne aj kultúrne, umelecky, sociálne, že je tu stále čo robiť. Mm-hmm. Ono je to možno troška, že ide o to Tokio, že možno nie úplne na celé Japonsko a zároveň ešte aj akoby v dospelosti, že človek si môže nájsť nové koníčky, začať s niečím novým aj v 30-tke, v 40-tke, že nepozerajú sa tu na ňo nejak tak ako, že ja neviem, ty si začal v 40-tke mať hodiny spevu, hej? Že je toto také naozaj, že kedykoľvek, čokoľvek sa dá začať.
Áno, ja to tak tiež cítim a možno nie ani konkrétne, teda nie len konkrétne koníčky alebo takéto kultúrne vyžitie, ale celkovo je to taký pocit, že nevieš, čo sa stane. A možno by som taký pocit mala aj na Slovensku, neviem, aké by to bolo, ale proste mám pocit, že každý deň sa môže stať niečo zaujímavé. Môžem stretnúť niekoho zaujímavého, môžem mať zaujímavého klienta v práci, alebo je to veľmi ťažko popísateľné slovami, ale je to ten pocit, že moja po angličtina hlava hovorí anything can happen. A je to naozaj také vzrušujúce, je možno trochu silné slovíčko, ale naozaj ten život tu ma baví.
To si krásne povedala.
Ďakujem. Ešte keď sa bavíme o tomto, že nevieš, čo sa stane zajtra, nevieš, čo sa stane o týždeň, príde mi, že je to aj z takej druhej stránky, a možno to teraz pôjde do takej tmavšej témy o Japonsku, ale vezmi si, že nikdy nevieš, kedy príde zemetrasenie, alebo kedy bude ďalší tajfún, ktorý nám trochu pokýva domami. A je to také zvláštne žiť v krajine, kedy to zemetrasenie naozaj môže prísť kľudne aj zajtra, môže byť naozaj veľké. Vie sa o tom, že niekedy príde v najbližších rokoch. Je to taký pocit, nie že nekľudu, je to také niečo, nemyslíš na to aktívne, ale máš to niekde za tú hlave, že čo ak sa niečo také stane. A možno práve preto je treba si každý deň užiť úplne naplno.
Presne tak. Súhlasím. Nemám k tomu nič dodať.
Tak jo. Tak to bola možno taká prvá vec, čo milujeme na Japonsku. Je to pre nás taká krajina možností. Čo ďalej? Čo by bola taká druhá vec? Bod číslo 2.
Bod číslo 2, ono to možno troška ešte aj tak nejako súvisí s tým, že je krajina možností, ale... Čiže sme sa o tom včera bavili, že čo by sme my robili bez kombiny.
Kombiny, čo to je kombiny?
Kombiny je skratka od slova convenience store. To znamená, ako povieš po slovensky?
Taký...
pohodlný obchod.
Veľmi dobrý supermarket.
Áno. Ktorý je otvorený vlastne 24 hodín denne a nájdete v ňom úplne všetko od výmyslov sveta. A ja neviem, napríklad po mám taký zážitok po takej preflámovanej noci, že som išla vlastne ráno rovno do práce po preflámovanej noci, tak som si tam kúpila tričko.
Zima.
A to som bola ešte mladá. Napríklad, hej, to tričko, alebo nabíjačku na mobil,
ano.
Alebo teda, keď spomínam, že to preflanovala noc, tak ja neviem, ako kefku, pastu, alebo...
šampón.
Hej, tieto sprchovacie potreby.
Ponožky.
Proste hosičo. Silonky, vieš, keď silonky, sa ti v práci potom roztrhne, nie? Takto. A potom vlastne nielen akože kúpiť niečo, ale aj rôzne servisy ponúka vlastne toto kombiny. A je tam aj bankomat a potom je tam vlastne taká mašinka, že vlastne vytlačiť si dokumenty alebo naskenovať. A potom je tam ďalšia mašinka, cez ktorú si vieš kúpiť rôzne lístky, napríklad aj na autobus, na koncerty, častokrát si tam platím. Alebo napríklad do Ghibli múzea sa vlastne tam tiež kúpujú lístky presne tam. A no, a potom tam ešte...
No, samozrejme, jedlo, nemôžeme vynechať. A ten výber jedla je naozaj široký. Takže ak sa rozhodne, že máš o 3. ráno chuť na karamelovú zmrzlinu, tak je tam a môže si ju ísť kúpiť. Všetky tie japonské jedlá, tiež balené obedy, ktoré si iba ohreješ a sú naozaj chutné, môžu byť aj zdravé, keď si vyberieš tie zdravšie.
Tie správne.
Áno. Proste pečivo, sladkosti, pitie, nápoje, alkohol.
Spomeniem aj cigarety, ale tak my nefajčíme, ale to tam predávajú.
Proste čokoľvek, alebo ja neviem, zase z iného súdka písacie potreby.
Áno.
Keď potrebuje zošiť alebo pero.
Zošiť, pero, jasné.
Skôr sa snažím spomenúť na niečo, čo sa nedá kúpiť.
Myslím, že to tam nenájdeme.
Dážnik, keď prší, asi vonku bez dážnika, tak si tam kúpiš dážnik. Je to fakt ako veľmi... pohodlné? Je pohodlné to správne slovo? Ako to vyjadriť?
Áno, podľa mňa áno. A zrovna teraz sedíme a pozeráme sa na jednu kombiny z okna. Tak čo tam ešte také majú? No, vidím tam nejaké masky, pochopiteľne rúška. To je pochopiteľné. Ale aj napríklad také, neviem, predávajú tam napríklad farbu na vlasy?
Myslím si, že sa nájde aj tá niekde.
No. A ešte som zabudla spomenúť vlastne, že v niektorých bývajú aj také špeciálne, akoby... ako sa to povie? No, že si tam kávu vieš spraviť vlastne, automaty s kávou.
No to vlastne vo všetkých viac menej.
Už vlastne asi teraz aj áno. A ešte si tam platíme účty predsa.
Presne.
Vodu, plyn.
A teraz skoro v každom máš aj záchody?
Áno, áno, áno. Akože keď sú to také maličké, tak nie, ale ako väčšinou aj záchody. Mm. A sú aj čisté tie záchody teda.
Presne. A celkovo tie obchody aj, že necítiš sa nebezpečne, keď tam ideš v noci o tretej. A hrozne často, keď sa ma ľudia pýtajú, bez čoho by som nevedela žiť, tak kombiny sú jedna z tých vecí, bez ktorých si neviem úplne predstaviť život už teraz. Spohodlnila som.
No, presne. A ja to vždy tak rada hovorím, že najväčšie pozitívum a najväčšie negatívum je kombiny.
Áno.
Že si vieš o polnoci kúpiť čokoládu.
Čo je dobré aj zlé.
Ako si hovorila s tou zlinou.
Áno, áno.
Áno, áno.
No, takže to je taký náš druhý bod kombiny. A teraz tretí bod, na ktorom sme sa zhodli, že je pre nás veľmi dôležitý. V Japonsku je to jedna z tých vecí, prečo tu chceme žiť ešte aspoň pár rokov. Je to bezpečie. Ako som hovorila pred chvíľou, aj keď idete o tretí ráno do obchodu, tak sa necítite, že vás tam niekto prepadne, alebo nemáte ani taký ten pocit, že taký ten strach, že sa možno niečo stane. Aj keď som ako žena a kráčam v noci po ulici, nie že by som často kráčala v noci po uliciach, tak som sa nikdy necítila, že som v nebezpečí.
Ani ja teda, no. A tam vlastne nie len o to, že v noci kráčať ako sama žena, ale že nechať si niekde veci v podstate položené. Ach. A to je taká ako celkom srandovná vec na tom Japonsku, že ľudia, keď prídu teraz do nejakých kaviarní alebo tak a idú si niečo kúpiť alebo idú na záchod, tak hádajte, čím si obsadia to miesto, to ten stôl.
Že by mobilom alebo peňaženkou. Ach. Áno, je to vtipné, keď pôjdete do kaviarne a vidíte, že pri stole nikto nesedí, ale je tam položený iba mobil, alebo notebook, alebo proste kabelka len tak. A nikto sa nebojí, že keď sa vráti, tak to už tam nebude.
Určite to tam na 100% bude, no.
Áno. Alebo keď idete po uliciach, tak vidíte, že sleční kľudne kráčajú s rozopnutými kabelkami. A nikto sa nebojí, že niekto príde za nimi a vytiahne im odtiaľ peňaženku alebo mobil.
Vlastne, aj keď takto človek stratí náhodou peňaženku alebo mobil, tak sa mu ako musím povedať,
80%
sa vám to vráti vlastne.
Ano.
Lebo niekto to nájde na zemi a vlastne ide to odovzdať na prvú policajnú stanicu. A vy vlastne, keď si tiež zájdete niekde na policajnú stanicu, nemusí to byť ani tá istá, ale oni sú všetci prepojení. Stačí popísať, čo ste stratili a už vám to nájdu, vám to dopravia, alebo si potom pôjdete. No proste je to...
Je to skvelé. Je to skvelé, akože ja som toto zažila na vlastnej koži. Peňaženku som dokopy stratila trikrát. Nesúďte ma, stáva sa to. A z tých trochkrát sa mi dvakrát vrátila. Takže si myslím, že to je celkom dobrá pravdepodobnosť. A tiež som mala zážitok, keď som študovala v Kyote, tak jedna moja kamarátka s priateľom zrovna cestovali po Japonsku a priateľ stratil v autobuse v Kyote mobil. A bol to iPhone, celkom asi novší model, nevyznám sa v modeloch iPhoneov. A tak ako mi kamarátka písala, že stratili ten mobil, prišla som za nimi na policajnú stanicu, opísali sme, kedy to asi bolo, v akom asi autobuse a dali nám vedieť, že mobil sa našiel a druhý deň si ho môžeme prísť vyzdvihnúť na autobusovú stanicu.
Ja mám tiež skúsenosť, že som takto stratila celý ruksak. Stratila. Dá sa stratiť ruksak? Nie, zabudla som. A ten docestoval až do fanfárie. Ale na druhý deň proste som si už bol proste na mojej stanici. Tam som si po ňoho išla, žiaden problém. Minule som tak stratila vlastne moju túto vlakovú kartičku. Tiež som ju na druhý deň mala. Proste úplne, to je tak skvelé.
Je to skvelé.
A ja som vlastne raz bola aj na druhej strane. Ja som raz našla peňaženku. Mm-hmm. Ešte v Šizuoke, keď som bola. A išla som ju odovzdať. A tam je taká srandovná vec, že oni sa ťa spýtajú, že... Lebo to je nejak tak, že do nejakej doby, keď si ju ten človek príde vyzdvihnúť, neviem presne, koľko je tá doba, ja neviem, čo pol roka, tak ja tam môžem nechať na seba kontakt a ten človek ma môže ešte kontaktovať a napríklad mi dať nejaký gift alebo tak. Ale zase, keď tá doba už sa prešvihne, tak tie peniaze, proste napríklad, ktoré boli v tej peňaženke, tak idú mne.
Koľko to bolo peniazí?
Akože neviem, či všetko, alebo proste len nejaké percento, ale viem, že nie, že tak mi vtedy vysvetlili. Ale v tej peňaženke, čo som ja našla, bolo asi iba nejakých 1000 jenov.
Tak to viem, čo sa našiel majiteľ.
Už si nepamätám. Nie, ja mám práve pocit, že ma kontaktovali, že akože keď chcem, že môžem si to zobrať a vieš, aj ale čo, 1000, ale neviem, proste. Ale akože aj niečo takéto tam je, takže možno to je dôvod, prečo to tí ľudia chodia dávať na do tých staníc policajných.
Ale možno keby to chceli, tak si to proste...
Aha, vidíš. To tiež pravda. Tak musia sa tváriť, že sú akože dobrí.
Áno, ach, no. Takže to boli také tri naše body, prečo milujeme Japonsko. Mm-hmm. Myslím, že o každom z nich by sme dokázali rozprávať ešte oveľa, oveľa dlhšie.
Ešte o ďalších kopec.
Áno.
Jedlo.
Jedlo, samozrejme.
Proste.
Celá tá krajina, kultúra, príroda je úplne krásna, mesta sú skvelé. Takže...
Hudba, idols.
To už sú také moje. Áno, takže určite, ak tento podcast bude pokračovať, čo dúfame, že bude, tak budeme hovoriť ešte o veľa viac veciach, ktoré milujeme na Japonsku. Ale v budúcej epizóde by sme sa na to chceli pozrieť z tej druhej stránky trochu a porozprávať o veciach, ktoré možno nie sú úplne ideálne.
Tá časť nenávidené Japonsko, aby sme boli presnejšie.
Takže ak vás zaujíma, čo si myslíme, že nie je úplne tak fajn na Japonsku, tak si nájdete našu druhú epizódu.
Dúfam, že čoskoro.
A budeme sa na vás zase tešiť.
Áno. A dúfame, že sa vám páčil tento diel.
A toto boli? Tokijské povedačky.